Yle Puhe.
Kirjainyhdistelmällä CBRNE viitataan englanninkielisiin sanoihin, jotka suomennettuna ovat kemiallinen, biologinen, säteily, ydin ja räjähteet. CBRNE-uhat ovat edellä mainittuihin aineisiin kytkeytyviä tahattomia ja tahallisia uhkia, jotka uhkaavat ihmisiä ja yhteiskuntia. Jaana Kuula ja Janne Koivukoski, kun te ajattelette niitä CBRNE-skenaarioita, joiden miettiminen juuri nyt on ajankohtaista, niin minkälaisia näkymiä teidän mieleenne tulee?
Itse asiassa viimeaikaiset kansainväliset tapahtumat tuo esiin sen, että meillä on vanhoja ja uusia uhkia CBRNE-puolella, mutta kyllä minua eniten huolestuttaa tietysti kotimaiset tilanteet, koska niihin meidän tulee varautua. Ja ne on ehkä vähän erilaisia kuin noi kansainväliset uhat.
Niin, tietysti kansainvälisillä areenoilla voi olla, että esimerkiksi tämmöiset tahalliset, siis vaikka terrorismiin kytkeytyvät uhat, ovat ehkä enemmän tapetilla. Toki niitä mietitään täällä Suomessakin ja otsikoissa, mutta meillä on aika paljon otsikoissa myös tämmöisiä, no voiko sanoa, arkisia uhkia, siis jotka liittyy esimerkiksi siihen, että tehtaissa, jossa käsitellään jotakin niin kuin kemiallisia aineita, jotka voivat olla potentiaalisesti vaarallisia, niin niiden ikään kuin ilmoille pääsemiseen liittyy jotakin vaaraa.
Kyllä, siis meillähän varaudutaan meidän kotimaisissa teollisuuslaitoksissa tapahtuviin onnettomuuksiin, ydinonnettomuuksiin sekä kotimaassa että naapurimaissa. Kaikkiin semmoisiin onnettomuuksiin, joilla voisi olla vaikutusta sen teollisuuslaitoksen ulkopuolella ja tietysti jopa sen laitoksen sisäpuolella. Ja niistä melkein kaikki noi kirjaimet tulee kyseeseen, että toi viimeinen E, joka viimeksi siihen on tullut mukaan, niin se on ehkä hiukan harvinaisempi, mutta semmoisiakin tapauksia meillä on ollut useampia.
Jaana Kuula, mitä sä pohdit, kun mietit tätä aikaa ja CBRNE-uhkia?
No, mä yleensä näin nämä pahimmat asiat, eli kun tutkimusaihe on jo väitöskirja ollut niin kuin tavallaan puolustuspainotteinen, niin mä myöskin seuraan niin kuin terrorismin tapahtumia aika paljon, niin nimenomaan näitä pahimpia tahallaan aiheutettuja mä niin kuin näen ja miellän ja tavallaan ajattelen, että tuleeko niitä lisää ja näin. Että ennen kaikkea nyt tietysti C-kirjaimesta, tämä on tämä Syyria ja ISISin ja näiden keissit, jotka niitä miettii, että vieläkö ne jatkuu, onko ne saatu jo niin kuin laantumaan ja sitten se, että leviääkö ne sieltä näihin länsimaihin, niin kuin Eurooppaan. Ja sitten B-asia, se on taas nyt tietysti tapetilla tällä hetkellä eilisillaan löydöksen, USA-löydöksen jälkeen.
Palataan siihen kohtaan, puhutaan siis biologisista uhista.
Ja sitten joka alkoi tietysti tuosta Antarktiksesta aikanaan jauhokirjeet USA:ssa 9.11. Osama Bin Ladenia yhteydessä. Että tavallaan niin kuin nämä, että pulpahtaako nyt uudestaan kaikki. Ja sitten ydin- ja säteilypuolella tietysti tämä maailmankriisi, että kärjistyykö ydinaseet niin kuin maailman valtioiden välillä. Ja taas sitten säteilypuolella, että siellähän nyt on, nämähän on hyvinkin päivän polttavia, tämä niin kuin tämmöiset yksittäiset tiettyjen henkilöiden päiveltä pois laittamiset, eli Litvinenkohan säteily- tai radioaktiivisella aineella surmattiin ja sitten oli tämä Skripalin keissi sen jälkeen nyt sitten tuoreempana. Mutta toi, mitä Janne sanoi noista räjähteistä, että niin kuin harvinaisia, mun mielestä päinvastoin ne on niin kuin se suurin ja yleisin, että täällä ISISilläkinhän niillähän on tämä niin kuin ajoneuvojen kanssa tehnyt räjähdeiskut. Eli laitetaan, siis että nehän on tehnyt ajoneuvoiskuja, mutta sitten myös semmoista on, että siellä on räjähteet, että sitä ajoneuvoa käytetään niin kuin aseena. Ja samalta mun mielestä tämä 9.11. päivän USA kaksostornin keissi, niin se, että se tehtiin lentokoneella, niin mä koen sen ajoneuvolla tehtynä iskuna, jossa se polttoaine on se räjähde.
Niin, just
et,
näin.
Et sillä, ja sitten se, että ylipäätään tuliaseet ja räjähteet, niin kyllähän niitä on paljon, että suurin osa kautta maailman niin kuin eri terrorijärjestöjen iskuista mun mielestä tehdään räjähteillä ja aseilla.
Nämä tietysti nämä tämmöiset erityisesti tahalliset tai terroristisessa tarkoituksessa teot on just semmoisia, mitä tälleen niin kuin maallikkona ei haluaisi ajatella, mutta sitä haluaa ajatella, koska se luo turvallisuuden tunnetta, että joku näitä joka tapauksessa ajattelee esimerkiksi.
Niin, minä valvon sitten. Tosi ei voi tehdä mitään. Itse asiassa päinvastoin itse asiassa meinaan käydä käppäisesti itsellekin, eli melkein päivälle vuosi sitten 15. syyskuuta Lontoossa oli tällä TATP-räjähteellä metroisku. Ja mä olin siellä hemmetin metrossa silloin sillä hetkellä.
Mikä se oli se tunnelma? Tämä oli nyt uutisitieto heti tähän alkuun.
Siellä oli iso puolustusalan DJ-tapahtuma ja mä olin siellä, lähdin sieltä sitten poistumaan Heathrown kentälle metrolla. Mä ohitin juuri sen Parson Greenin aseman niin kuin siitä seuraavalta asemalta, mihinkä se oli suunnattu itse asiassa se isku, mutta se vaan räjähti ennen aikojaan. Niin mä olin siellä ihan siis samoilla minuuteilla. Et sitten vasta kun tulin tuolta lentokentällä Heathrowssa maan pinnalle, niin sain tietää, tuli viestejä, että hei, että missä sä oot ja oletko hengissä, mutta mitä on tapahtunut. Eli mä en sitä siellä metrossa huomannut.
Mä kysyn sut hetken kuluttua tähän liittyen yhden kysymyksen. Sitä ne vois esitellä ihmiset ja aiheen. Tänään siis keskustelun keskiössä on CBRNE-uhat. Puhutaan siitä, mitä ne on, minkälainen ajankuva tuohon lyhenteeseen mahtuu ja miten tämmöisiin kemiallisiin, biologisiin, säteileviin ja räjähtäviin uhkiin voi varautua. Studiossa kanssani ovat siis sisäministeriön pelastustoimesta ja varautumisesta vastaavan osaston johtaja Janne Koivukoski sekä Jyväskylän yliopiston Jaana Kuula. Kuula on yliopiston edustajana mukana Euroopan komission rahoittamassa kansainvälisessä Toxic Triage-hankkeessa, jossa kehitetään uusia suojelu- ja pelastusmenetelmiä erityisesti sellaisiin tilanteisiin, jossa kemialliset aineet voisivat aiheuttaa suurta henkilövahinkoa. Ja koitetaan tänään ehtiä myös puhua siitä, miten viestiä kansalaisille henkeä ja terveyttä uhkaavista vaaratilanteista. Kuulan muutaman vuoden takaisin väitöskirjan yhtenä osana oli mobiiliteknologia hyödyntäminen vaarantilanteista tiedottamisessa. Tänään on 3. päivä lokakuuta 2018.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Janne, pääset hetken kuluttua ääneen, mutta nyt täytyy kyllä Jaanalta kysyä lisää tästä metrokeissistä. Miten Jaana siihen sun kokemukseen ja siihen, kun sä tajusit, että mitä on tapahtunut, vaikutti se, että sä myös tutkit itse näitä asioita?
No itse asiassa mä hermoilin koko siihen konferenssiin menoa alun perinkin ja useinkin, kun on ulkomaanmatkoja, niin mä oon hermona. Ja nimittäin siellä oli... Se oli erittäin iso puolustusalan konferenssi ja siellä ensimmäinen päivä, jossa oli, niin oli puolustusstrategioista tämmöinen sessio, oli erikseen merivoimat, ilmavoimat, maavoimat ja sitten vielä robotisoitut ajoneuvot ja näin. Ja se oli nimittäin 9.11, se näin one day. Niin mä ajattelin, että ollaan Lontoossa tämmöinen asia ja aihe, niin... Totta, sitten tiedettiin, että siellä oli niin kuin mielenosoituksia jo sitä ennen, niin ajattelin, että on aika ihme, jos ei siellä jotain tapahdu. Ja sitten kun se 9.11. päivä oli, niin oltiin näissä strategiasessioissa, niin siellä ihan hirvittävä jysähdys kuului. Koko sali meni hiljaiseksi, kaikki jäykistyi ja puhujakin oli aika harva. Sanainen. Ja ihan oli sellainen tunne, että nyt sinne tuleeko sotilaat vai jotain mustia muita kommandomiehiä, että mikä, mutta se oli joku muu jysähdys, että ehkä ne laukasi jonkun harjoitusammuksen siellä, mutta ei siinä mitään, mutta siis todellakin niin kuin on sellainen huoli tai pikkusen niin kuin jänskä olo, että jos kuitenkin sattuu, koska näähän on helposti kohteena sellaisille. Näihinhän on tietysti turvajärjestelyt, että sinnehän ei pääse kuka tahansa ja meidän henkilötiedothan tarkistetaan etukäteen, ketkä sinne pääsee tuollaisiin tilaisuuksiin. Ja mä käyn tällaisissa aika paljon. Niin se, että tosiaan huoli, että jos siellä joutuu itse kohteeksi.
Tässä mentiin heti tämmöiselle ikään kuin siis henkilökohtaiselle tasolle, niin Janne, sulla on joku kommentti?
Joo, itse asiassa kun Jaana kertoi tästä henkilökohtaisesta tapahtumasta, niin mulla on myös, olen ollut keskiössä myöskin JFK:llä tapahtui tämmöinen tilanne, jossa meille huudettiin siellä lentoasemalla, että kaikki suojautukaa pöytien alle. Muutama, ehkä kuukautta aikaisemmin oli tapahtunut tämä Brysselin lentokenttätilanne. Räjäytys. Ja sitten siellä metroasemalla Brysselissä, niin meille tuli käsky, huudettiin, että kaikki suojautukaa pöytien alle. Ja me suojauduttiin ja maattiin siinä ja minun takaa kuului semmoista ihmeellistä ääntä. Mä en tiennyt mitä se oli, mutta makasin hiljaa lattialla ja sitten yksi kaveri hyppäsi mun yli ja osui mua olkapäähän. Ja sitten maattiin joku 5 minuuttia ja siinä sitten tuli ilmoitus, että voitte nousta ylös ja kun noustiin ylös, niin tuli uusi huuto, että kaikki maahan ja siellä oli ihan hysteerinen tunnelma ja sen jälkeen maattiin sinne jonkun aikaa ja sitten tuli ilmoitus, tuli ne kommandomiehet sinne koirien ja pitkien aseiden kanssa siinä ja ilmoittivat, että nouskaa hyvin varovaisesti ylös, jätätte kaikki tavarat, mitä teillä on siihen lattialle, nostatte kädet ylös ja lähdette kulkemaan niiden ihmisten osoittamaan suuntaan. Ja me 1,5 tuntia seisattiin kädet ylhäällä siellä ja konepistoolit osoitti meitä ja joka kerta kun yritti laskea käsiä pikkusenkaan alaspäin, niin konepistolla tökättiin, I guy, hold your hands up. ja siinä oikeasti mietti, että mitä olisi tapahtunut, jos siellä olisi räjähtänyt tai joku ruvennut ampumaan juuri siinä tilassa. Että kyllä siinä juuri mietti, että tähänkö tämä homma päättyisi.
Niin, mutta tämä on tietysti kiinnostavaa. Teidän niin kuin päänne sisään on mahdotonta päästä, mutta kiinnostavaa kuulla näitä kokemuksia siis siitä, että miten semmoinen ihminen, joka myös niin kuin ajattelee jatkuvasti ikään kuin varautumista ja erilaisia uhkia ja näin, niin miltä se tuntuu tämmöisessä tilanteessa olla. Mutta en tiedä sitten, että kuinka paljon se ammatillinen ikään kuin tietämys jollakin tavalla sitten vaikuttaa siihen, että onko se sitten helpompaa?
No ei se varmaan yhtään helpompaa, mutta me tiedetään varmaan niitä riskejä paremmin. Ehkä se lisää sitä omaa hermostuneisuutta.
Niin, mutta
kun meille ei annettu mitään tietoa siellä esimerkiksi JFK:llä, niin mä otin puhelimella Suomen valtioneuvoston tilannekeskukseen yhteyden ja käskin googlata kaikki, mitä tapahtui Jenkkilässä ja sain sieltä tietoa. Ja sitten mun vieressä oli intialainen kaveri, joka sai Intiasta tietoa, että mitä siellä tapahtuu, mutta paikan päällä meille ei kerrottu mitään.
Niin. Tällaisessa tilanteessa se nyt on varmaan hirveintä just nimenomaan se, että ei tiedä. Me tuossa alussa viitattiinkin siihen, että kun me tällä hetkellä nyt tehdään tätä lähetystä, niin uutisissa on juuri kerrottu siitä, kuinka Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille sekä puolustusministeriö Pentagonin on lähetetty joidenkin tietojen mukaan kirjeitä, joidenkin tietojen mukaan paketteja, joissa epäillään tämän hetken tietojen mukaan, että siellä olisi ollut risiiniä, siis hyvin vaarallista myrkkyä. Oletteko te ehtinyt bongata yhtään tätä asiaa?
Kyllä, huomasin sen. Joo.
Olen havainnut tapahtumaa ja tietysti palautti mieleen nämä aikaisemmat meidän jauhekirjejutut ja USA:n jauhekirjejutut.
Just näin, mutta siis nämähän on myös luettavissa CBRNE-uhiksi.
Koska ehdottomasti.
Kyllä, ja eikö nämä on siis risinin kohdalla, onko se biologinen vai kemiallinen?
Biologinen.
Just näin.
Tai hetkinen. Kemiallinen.
Jompikumpi joka tapauksessa. Eikö biologisella asialla voida esimerkiksi, tai tämmöisellä niin kuin biologisella uhalla sit voidaan viitata siihen, että joku, että tahattomasti leviää tai tarkoituksella joku levittää esimerkiksi jotain vaarallista tautia?
Kyllä, joo. Esimerkiksi, tai sitten se niin kuin biologinen uhkahan voi tulla niin kuin jostain luonnollisistakin syistä, joku lintuinfluenssa, sikainfluenssa, tai joku on jopa väittänyt, että nämä on jonkun aikaansaannoksia kokeiluista tai muusta, mutta että siitä nyt ei varsinaista todistetta. Joku Ebola myöskin, sitähän, jos on lukenut suomalaisia jännityskirjoja, sitähän käytetään niin kuin ainakin jännityskirjoissa tämmöisenä biologisena uhkana aineena, jolla uhataan olemassa olevaa valtiota esimerkiksi.
Niin. Mä en muuten tiedä, sinilevää ei varmaan lasketa.
Siis nämä B-aineethan on nimenomaan niin kuin hyvin suurelta osalta. Ne on niin kuin luonnosta peräisin.
Niin just.
Mutta se, että niitä nyt sitten käytetään osaa niin kuin, tahalliseen käyttöön. Ja nyt on sitten tälle ajalle ajankohtaista, että niitä on nyt alattu tavallaan niin kuin tämmöistä, puhutaan fabricated P-agents, että niitä niin kuin tavallaan koodataan yhtä lailla kuin on näitä design-huumeita, niin sitten tätä P-asetta tehdään samalla tavalla.
Niin, niin just aivan, eli myös siis
ja tosiaan, että niitä levitetään ja syötetään sitten ihmisten joukkoon, niin
Niin. Tämä on tietysti kiinnostava tämä teknologinen kysymys, siis se, että tällä hetkellä periaatteessa siis niin sanottu tuotantovälineet, jotka liittyy esimerkiksi tämän tyyppiseen tuotantoon, niin ne on huomattavasti helpompi saavuttaa kuin vaikka joitakin kymmeniä vuosia sitten, siis tarkoitan esimerkiksi terroristiseen tarkoitukseen. Siis tähän levitysasiaan tuli mieleen siis liittyen, kun luki näitä tämän päivän uutisia, tämä on ymmärtääkseni jotain sellaista, Jaana, mitä sä paljon ajattelet siis. Ehkä vielä tulee se aika, jolloin perinteisiä kirjekuoria ei enää kulje kuin erityistapauksissa ja erilaiset tämmöiset kirjeitset toimitetut myrkyt ja kirjepommit jää historiaan, mutta että teknologia tietysti tuo uudenlaisia tapoja, joilla vaarallisia aineita voidaan toimittaa kohteeseen. Minkälaisena sun näkemyksen mukaan näyttäytyy se riski, että kemiallisia tai biologisia tai säteileviä aineita vietäisiin väärin paikkoihin, vaikkapa terroristien toimesta droneilla?
No, sehän on ihan tämmöinen niin kuin tyyppikeissi, että minusta se on päivän selvää, että ja niitähän on jo käytetty tietenkin, ei silloin olisi sillä lailla mitään uutta. Ja se vaan, että mitä siellä on niin kuin payloadin, että mitä siellä kuljetetaan. Tässä on tavallaan kaksi puolta, eli kuljetetaan, onko se niin kuin tavallaan se varsinainen tuhoaine siinä, joka sitten kohdistetaan ihmisiin vai kuljetetaanko niitä materiaaleja. Eli nyt kun tämä, mikä on mun oma huoli, yksi huoli niistä muuttumista huolista, niin eli kun nyt Suomessakin kehitetään paljon tätä drone-liikennettä niin kuin kuljetustarkoituksiin, ihan postiliikenteessä,
niin
kaikkea normaalia arkipäivän tavaraa, niin että jos sitä ei niinku päästä, sitä ei riittävästi valvota, että siellä niinku voi helpommin ehkä sitten kulkea myöskin tätä tämmöistä laitonta kamaa. Tietenkin huumeita ja kaikkea muuta, lääkkeitä ja sen tyyppistä. Että tavallaan, että onko sitten myöskin tämä niinku näihin valmistusmateriaalien, joka on salakuljetusta, niin lisääntyykö se sitten tätä kautta?
Niin aivan, siis kyllähän me tiedetään sitä, että rajojen yli kuljetetaan esimerkiksi tupakkaa näillä droneilla tällä hetkellä, mutta että kyllä se mahdollistaa siis kaiken näköisten muidenkin aineiden siirtymisen paikasta toiseen. Mutta joo, tämä on tietysti sitten tämä varmaan, mikä julkisuudessa on ollut enemmän esillä, tämä mainitsemasi niin sanottu hyötykuorman näkökulma, siis se, että niillä voidaan toimittaa kohteeseen jotakin sellaista, mikä ihmisiä voi vahingoittaa.
Se, että drone sodankäyntihän on niin kuin vasta tämmöisen lapsen kengissä, mutta jo nyt käytetään niin kuin taktisena aseena. Aikaisemmin sitä käytettiin tiedusteluun ja selvittelyyn, mutta nykyään tämmöisiä droneparvia, että lähetetään satoja, tuhansia tekemään joku tietty toimenpide, joka voi olla siis konventionaalisia räjähteitä, biologisia tai kemiallisia aineita, joita kuskataan, tai radioaktiivisia aineita, joita levitetään sillä. Se on täysin mahdollista. Ongelmanahan meillä on ollut ja tulee vielä pitkään olemaan se, että lainsäädännössä ei löydy niin kuin suoraan semmoisia mahdollisuuksia estää sitä toimintaa muuta kuin tietyillä alueilla, mutta fiksut ihmiset osaa kiertää. Ja fiksut ja ilkeät osaa myös kiertää niitä säädöksiä, että jos on lentokieltoalue, jossa niin kuin automaattisesti valvotaan ja annetaan niille kaupallisille droneille sellainen käsky, että niiden pitää palata lähtöpaikkaansa tai laskeutua alas, niin ne kaikki ilkeät ihmiset ei halua noudattaa näitä standardeja ja ohjelmaa, jos on itsenäisesti toimimaan jonkun tietyn mission mukaisesti ja menemään sinne kohteeseen tekemään se paha juttu, mitä on suunniteltu. Mutta se, että Tietysti tämä edellyttää niin kuin kansainvälistä yhteistyötä, yhtenäisiä säädöksiä, jotta saadaan ainakin se kaupallinen puoli kuntoon ja siellä, mutta sitten juuri se osuus, mihin me haluttaisiin vaikuttaa, se on yleensä siellä jonkun semmoisen varjon takana ja siihen ei päde nämä säädökset ja se regulointi, mitä tehdään, niin että tosiasiassa siitä varmaan saamme vielä ikäviä uutisia kuulla tulevaisuudessa, että miten droneja on käytetty missäkin asiassa.
Mm, meikäläisen kahden pennin teknologiafilosofia on tyypillisesti se, että jos jotakin voidaan tehdä, niin joku sen asian jossain vaiheessa tekee, ja se nyt varmaan pätee tähän drone-asiaan tässä yhteydessä.
Joo, mä jatkaisin vielä tuosta, että tosiaan niin kuin niillä voidaan tehdä kaikkia hyvinkin monenlaisia skenaarioita, mitä on, että tavallaan jos niin kuin massoihin, suuriin ihmisjoukkoihin halutaan niin kohdentaa, niin yksi on tämä, mitä niin kuin puhutaan dirty bombista, eli siellä on sitten radioaktiivista ja räjähdettä yhtä aikaa ja sitten toi ongelma niissä, että erityisesti noin, mihin Janne viittasi, näihin erittäin pieniin, mitä lähdetään hirmuisena parvena, että niissä niinku on sitten ehkä sitten juuri räjähdettä, että niissä on sitä tuhovoimaa sillä lailla, että niillä on määrällisesti, vaikka ne on pieniä, niitä on määrällisesti paljon ja se on räjähdettä, niin se tuo sen voiman. Ja se, että kun niitä ei voida sitten tutkalla niinkään havaita, ne pääsee semmoisiin paikkoihin ja tällaisiin skenaarioihin ja käyttötapoihin, niin nämä sopimukselliset ja lainmukaiset säädöt niin kuin päde, ja eihän ilkeät tahot niin kuin niitä noudata millään tavalla. Että,
niin,
että nyt sitten tuolta, koska nyt on juuri ollut taas noissa puolustusalan konferenssissa Saksassa nyt viimeksi, niin pari viikkoa sitten, niin nyt nimenomaan luodaan uusia paljon tutkimusta siihen, että millä tavalla droneet niin kuin voidaan ensinnäkin havaita. Siihen on uusia keinoja, ja sitten, mutta se, että se havaitseminen ei nyt riitä, koska sitten se on se pirullinen ongelma, mitä sille tehdään.
Niin.
Että jos sitä ammutaan alas, niin mitä siellä on kyydissä, että mitä se sitten aiheuttaa. Päinvastoin me laukaistaan se moska sieltä niskaan.
Niin, just näin.
Tähän liittyy, ei ole helppoa.
Niin, just näin. Hei, mä voisin hieman kysyä tästä kirjainyhdistelmästä CBRNE, siis sen taustasta ja pohtia sitä, että miksi nämä uhat on nyt päätyneet samalla ajan. Ja tässä mua niin kuin pohdituttaa erityisesti se, että tämähän ei ole mikään ikään kuin siis universaalia aina ja ikuisesti ollut yhdistelmä tai asiakimppu. Siis sotilaspuolella on toisen maailmansodan aikoihin ja sen jälkeen puhuttu tämmöistä niin kutsutusta ABC-uhista, viitaten siis atomiajan uhkiin, biologisiin sekä kemiallisiin aseisiin. Kylmän sodan aikaan yhdistelmä oli ymmärtääkseni NBC ja atomic-sanasta tuli siis tässä yhteydessä nuclear. Ysäryllä uhkakuvien kirjo laajeni ja puhuttiin CBRNE-uhista, niin kuin puhutaan edelleenkin. Ja erään konsulttifirman sivuilta mä löysin myös sellaisen tulkinnan, että tämä e-kirjaimen mukaantulo, siis explosive-sana, tuli kuvioihin uutena erityisesti tämän niin kuin uuden ajan terrorismiin kytkeytyvien uhkakuvien kautta. Siis, no, sinänsä tietysti selitys ontuu, koska räjähteet on olleet terrorismin kytkeyksissä ties kuinka kauan. Tuskin edes 1900-luvun alun venäläiset anarkistit olivat tässä asiassa ensimmäisiä. Mutta miten te jäsenette sitä, miten tämä lyhennekimppu tavallaan niin kuin tässä ajassa on löytänyt ikään kuin yhteen?
No itse asiassa mulla on hyvin pitkä virkamiestausta ja olen aloittanut silloin, kun oli ABC ja se oli tuttu sieltä kansakouluajalta, mutta tätä käytettiin vähän erilaiseen tarkoitukseen. Eli kyllä niin kuin eri ajassa ne uhat on ollut erilaisia ja ne lyhenteetkin on ollut erilaisia. Ne on käsitetty hiukan eri tavalla, varautuminen on ollut erilaista. Toi oli hyvä yhteenveto. Itse aloitin 80-luvun alussa opettamalla valmistautumista ydinsodan tämmöiseen kaukolaskelmatilanteeseen ja siltä suojautumiseen. Ja viime aikoina juuri tämä CBR-puoli on ollut se ykkönen. Ja miksi se, aivan samaten kuin tuossa sinun juonnossa oli, että tämä E tuli myöhemmin ja se tuli nimenomaan terrorismikytkennän kautta. Ja tuolla kansainvälisessä kielenkäytössä tämä koko CBRNE-sana tai lyhennelmä käsitettiin, että se on terrorismia. Mutta itse asiassa me kun ollaan tehty CPRNE-strategiaa Suomessa, niin me ollaan laajennettu se kirjo koskemaan myös normaaliolojen erilaisia tilanteita, joissa nämä aineet ovat mukana. Myöskin ei terrorismikäytössä tai ei sotilaallisessa käytössä olevat aineet. Ja niin kuin Jaana sanoi, että nämä e-aineet on ollut kyllä siellä kansainvälisessä terrorismissa erittäin paljon käytetty. Suomessa on muutama tämmöinen räjähdejuttu, jotka menee lähelle niin kuin terrorismia. Helsingin keskustassa räjäytettiin se yksi auto ja sitten Myyrman, niin sitten vielä se E oli alkuun tämmöinen pikku E ja joo, sitten, niin sitten se muuttui isoksi E-ksi. Niin, se on ollut jännä nähdä, että ja osa ei hyväksynyt sen E:n kytkemistä tähän. Ja kyllä me käydään joka kerta keskustelua, että mitä me oikeasti tarkoitetaan tällä lyhennelmällä, että puhutaanko me terrorismista pelkästään vai puhutaanko me tämmöisestä yleisemmästä laajemmasta käsitteestä. Ja minä itse, kun olen semmoisen osaston päällikkönä, joka vastaa myöskin normaalioloissa varautumisesta, niin me halutaan ottaa tämän niin kuin laajan näkökulman, koska meidän pitää joka päivä varautua kaikkiin mahdollisiin noihin kirjaimiin ja niiden aiheuttamiin uhkiin.
Mä kysyn Jaanalta tästä samasta kysymyksestä, mutta hieman vielä ikään kuin eri sanoin. Sitä enemmän mainitsen sen verran tästä, Janne, ikään kuin Suomessa tehdystä varautumistyöstä, että sehän on ollut siis mukana valmistelemassa tämmöistä Suomen kansallista CBRNE-strategiaa, ja tämä ymmärtääkseni tämä työ kesti sen pari vuotta, ja saatiin päätökseen viime vuonna. Mä en oikeastaan tiedä, että onko mä niinku enemmän iloinen siitä, että se on nyt tehty. Onko mulla kansalaisena turvallisempi olo vai pitäisikö mulla huolissaan siitä, että sitä on ylipäätänsä just nyt mietitty täällä? Koska sehän varmaan kuitenkin liittyy siis tähän toimintaympäristöön se, että se on nyt ikään kuin laitettu se työ alueelle.
Siis se syy, miksi se tehtiin juuri nyt, oli se, että silloin kun meillä oli tämä ABC-systeemi, niin silloin asioita käsiteltiin myös niin kuin strategisella tasolla valtioneuvostossa. Mutta sitten jossain vaiheessa se käsittely ja päätöksenteko valui alemmaksi ja meni niihin toimivaltaisiin viranomaisiin. Ja sitä, niin kuin tätä asiakokonaisuutta ei koskaan nostettu sinne poliittiselle ja strategiselle päätöksentekotasolle, ja joku 5-6 vuotta sitten yksi meidän yhteistyökumppanimme huolestui tästä asiasta, että pitää saada tämmöinen valtioneuvostotasoinen toimija ja toimielin, joka pohtii tätä. Ja silloin päätettiin, että käynnistetään tämä strategian kirjoittaminen, joka sitten valmistui viime vuonna. Nyt tämän vuosi ollaan pohdittu, että miten me jalkautetaan, miten me saadaan se niin kuin työ oikeasti käyntiin ja ne toimenpiteet, mitä strategiassa esitetään, niin toteutettua. Ja siinä me ollaan ihan loppusuoralla tässä muutaman viikon sisällä julkaistaan, miten me aiotaan siinä edetä, mutta että kyllä minun mielestä kansalaisena kannattaa olla tyytyväinen, että tämmöinen on tehty, koska tämä on niin kuin nostanut nämä asiat kumminkin keskiöön ja niihin suhtaudutaan vakavasti ja niihin mahdollisesti saadaan resursseja ja voimaa niiden käsittelyyn ja jalkauttamiseen.
Mä vielä jotenkin sanallistan tätä ikään kuin käsitettä tämmöisen niin kuin jonkinnäköisen lokeroinnin kautta. Ja mä voisin tästä, Jaana, kysyä sulta erikseen. Siis, että kun me puhutaan nyt CBRN uhista, niin ehkä tämmöinen niin kuin luontainen jako olisi se, että meillä on puhe ikään kuin rauhan ajan tämmöisistä uhista ja sitten meillä on sodan ajan uhat, mutta sitten taas toisaalta tässä ajassa varmaan nousee erilaiset tämmöiset nimenomaan rauhan ja sodan välimaastossa olevat niin kuin hähmäisemmät skenaariot. Mikä on ikään kuin se tavallaan tyypillisin maisema, jota sä niin kuin sun duunissa pohdit?
No nyt tietenkin tämän komission hankkeen tiimoilta ja tietysti tuo väitöstutkimuksen kautta, niin se on kyllä ne pahimmat iskut, nimenomaan tahalliset. Ja periaatteessa skenaario on millä aineella tahansa, mutta jos ajatellaan tämmöistä asuttua aluetta, kaupunkimaista aluetta, niin ne on sitten niitä kohdennettuja terrori-iskuja
Terrori-iskuja, mutta että mietit sä tavallaan, että jos esimerkiksi sä oot jossain alan tapahtumassa tai sä itse teet sitä tutkimusta, niin mikä sulla on ensisijaisesti mielessä? Onko sulla esimerkiksi sodan ajan tapahtumat vai sitten semmoinen ikään kuin, no tämä hybridisodan
että nämä niin kuin, koko ajan ne tahallisethan siinä on mielessä, mutta se, että kun me eletään nyt tämmöistä aikaa, että alkaa tämä niin kuin sodan käsite hämärtyä, mitä se oikein on, ja nimenomaan tämä hybridihommahan nyt sitten tuo sitä muutosta, ja on kaikkea hämäräpuuhaa, mitä pinnan alla tapahtuu, ja sitten, että onko nämä toimijat, onko ne valtiollisia, vai jotakin muita ryhmittymiä, vai onko se ne ryhmittymätkin ikään kuin näiden valtiollisten toimijoiden niin kuin, liikkeellä laittamia, niin on vähän sellainen olotila, että onko se sota ikään kuin sitten jo yhteiskunnassa, en tarkoita mitään maata erityisesti, mutta että onko se tavallaan niin kuin sitten jo niin kuin tavallaan menossa, että nämä rajat on nyt hämärtyneet jonkun verran.
Mm. No tähän liittyen mä voisin itse asiassa tästä jatkaa ja ottaa myös jollakin tavalla konkretiaa ja ehkä niin kuin avata myös sitä, että minkälaisia mekanismeja lähtee liikenteeseen, kun joku tämmöinen CBRNE-uhka on päällä. Ajatellaan siis tämmöinen, että sairaalaan tuodaan kaksi puiston penkiltä huonossa kunnossa löytynyttä henkilöä. Ensimmäisenä mieleen on se epäily siitä, että potilaiden huono kunto johtuu opioidien yliannostuksesta. No sitten kun sairaalaan tuodaan pian samankaltaisista oireista kärsivä poliisi, niin herää epäilys, että oireet on aiheuttanut jokin muu. Ja tässä tapauksessa kyse on voimakkaasta, tahallisesti levitetystä hermomyrkystä. Kun epäilys jostakin vakavammasta herää ja asiaa lähdetään selvittämään, niin mitä alkaa tapahtua? Siis miten eri viranomaiset toimii, miten tilannekuvaa selvitetään, miten asiasta viestitään? Ja ehkä kysymys voisi myös kuulua, kun tämä skenaario toteutui Britannian Salisburissa maaliskuussa 2018, niin minkälainen koneisto nyt kähti liikenteeseen?
Itse asiassa on kysytty meiltä useasti. Täytyy kyllä kunnioittaa sitä nopeutta ja valmiutta, mikä Britanniassa oli. Eli ne selvitti sen tilanteen todella niin kuin nopeasti ja suojasivat sekä ne toimijat ja ympäristön. Uskoisin, että jos meillä olisi tuon tyyppinen keissi, niin meillä menisi huomattavasti pidempään sen tilanteen selvittämisen.
Miksi?
Siis meillä on sellaista automaattista järjestelmää, jolla esimerkiksi juuri tuon tyyppinen myrkky pystyttäisiin välittömästi selvittämään. Vaikka meillä on maailman parhaat laboratoriot itse asiassa Suomessa, jotka pystyisivät niin kuin selvittämään, mutta ei ole sellaista niin kuin reaaliaikaista valmiutta siihen selvittämiseen, että että me tuossa niin kuin kemiallisessa ja tämmöisessä biologisessa vaaratilanteessa meillä menisi todennäköisesti pitempään kuin Britanniassa siihen käynnistämiseen. Mutta jos olisi kysymys säteilystä, niin siinä meillä on niin kuin reaaliaikaisemmat systeemit ja meillä skriinataan ihmisiä ja tilanteita.
Mutta siinä tilanteessa, kun se on päällä, niin ei auta se pohti, että olisipa tämä säteily eikä hermomyrkky.
Joo. Niin kuin sanoin, Britannia hoiti hienosti ja nopeasti sen ja pystyivät suojaamaan suurimman osan ihmisistä, että siinähän tuli tämä jälkitapaus siinä, jossa se itse asiassa todennäköisesti se myrkkykapseli löydettiin sitten viattomien ihmisten toimesta ja heille kävi sitten huonosti myöskin, niin, mutta että en mä tiedä, onko millään tämmöisellä Suomen kokoisella maalla varaa rakentaa semmoista systeemiä, jossa meillä on reaaliaikainen screenaus tuossa.
Mm. Mä oon kyllä Jannen kanssa samaa mieltä, että britit on hoitanut sen homman hyvin ja myös siinä, että jos Suomessa olisi vastaava, niin sitä ei välttämättä ihan heti hoksattaisi, että mistä on kyse. Ja nimenomaan, jos on tämmöinen yksittäinen tapahtuma, niin siinähän se on kuitenkin hyvin, kaikista epätodennäköisin on tämä tahallinen pahoilla aineilla myrkyttäminen, että se ihminenhän voi tuupertua monesta muusta syystä. Mm. Eiköhän noita tuupertuneita tuolla löydy yllin kyllin. Mutta Ja samasta on sitten samaa mieleen tuosta, että jos on säteilyä, niin koska siihen on pitemmät perinteet ja sitä käytetään siis, kun nämä on niin kuin kaikki nämä on joukkotuhoaineita, mistä puhutaan, niin nämä on kielletty lailla, jokaisen omat nämä sopimuksensa. Mutta sitten taas radioaktiivisia aineita käytetään lääkinnässä, lääketieteellisiin keinoihin, tarkoituksiin ja ydinpolttoainetta taas niin kuin voimatuotantoon, energiantuotantoon, niin niihin on kokemusta, että se säteily on helpompi nähdä. Mutta tosiaan, jos on kemiallinen aine tai biologinen, niin sitäpä ei sitten heti hoksaa. Ja nyt ajankohtaisista keisistä, niin tässä Skripalin tilanteen mukaan, niin, tai lisäksi mulla tulee mieleen tämä Egyptin hotellijuttu. Eli siellähän sairastui ja kuoli siis tämä englantilainen, miksi ne on aina englantilaiset, ne liikkuu paljon. tuo pariskunta siellä menehtyi ja sitten muut evakuoitiin. Siellä oli suomalainen matkajärjestäjäkin sitten, joka järjesti siihen hotelliin. Niin kyllä mulle tuli kaksi mieleen tietenkin, että se on terroristi joskus, koska Egyptissä niitä on ollut muutenkin. Ne on vaan käyttänyt tuli aseita siellä enempikin ja räjähteitä eikä kaasuja. Mutta ja ajattelin, että kyllä se kuitenkin se on. Niin sitten ne sanoo, että se olikin ruokamyrkytys ja sitten, että ne oli mukaan sairaita. Tytär sanoi, ei niillä ole mitään sydänsairautta ollut ennestään. Ja mitäs siinä tuli sitten skenaariota? No sitten, että on viereisessä huoneessa myrkytetty tuholaisia. No mä ajattelin, että okei, no sehän se on, koska tuholaismyrkyt on nimenomaan yksi näitä, siis näiksi joukkotuhoaisiksi luokiteltavia aineita, koska niillä voi aiheuttaa sitä samanlaista tuhoa. Ja mä ajattelin, että se on sitten se. Mutta sitten se on ne kolibakteeri. Hei, come on. Olisikohan ollut kolibakteeri?
No tässä nyt ei tätä kysymyksen vastaukset olivat kiehtovia, mutta emme varsinaisesti avanneet sen tarkemmin Skripalin keissiin, mutta mä voisin ehkä sen verran nyt tässä, tästäkin saisi tietysti niin kuin 8-osaisen podcast-sarja helposti tästä keskustelusta, meillä on vaan 58 minuuttia aikaa.
Ei ole enää niin paljon.
niin ei, mutta kokonaisuus. Mutta mä voisin sen verran kysyä, että keritään niin kuin jotakin tämmöisiä jo esillä olleita juttuja vielä pikkasen avaan, mitä kuuntelija ehkä pohtii. Studiossa ovat siis sisäministeriön pelastustoimista ja varautumisesta vastaavan osastonjohtaja Janne Koivukoski sekä Jyväskylän yliopiston Jaana Kuula. Ja niin kuin tässä on tullut esille, niin sä oot siis Jaana tämmöisessä siis hankkeessa, EUn hankkeessa Toksitrias nimellä kulkevassa mukana Jyväskylän yliopiston edustajana. Siinä on monta suomalaista toimijaa tässä kansainvälisessä hankkeessa messissä. Teidän vastuulla tässä hankkeessa on hyperspektraalisen menetelmän kehittäminen. Ja tämä menetelmä oli myös siis sun väitöskirjan keskiössä. Mihin sillä viitataan?
Tämmöinen optinen menetelmä, jolla voidaan havaita ja tunnistaa aineita. En lähde sitä nyt pohtimaan, selittämään tarkemmin sitä, mutta se, että siinä käytetään niin kuin valon eri aallonpituuksia, joiden avulla aineesta voidaan saada selville sen spektri, joka sitten taas spektri tunnistaa kemiallisen aineen näin niin kuin pelkistetysti.
Niin just.
Niin se on niin kuin siinä mielessä tässä ympäristössä lupaava menetelmä verrattuna ajankohtaisesti tällä hetkellä niin kuin dominoomi, eli eniten käytettyihin teknologioihin verrattuna, että sillä voidaan niin kuin se tunnistus tehdä siihen kohteeseen koskematta, jolloin ei vaaranneta näitä pelastajia tai tutkijoita, ketkä siellä tutkii. Ei aiheuteta mitään lisää vaaraa siitä, että kajotaan siihen aineeseen. Eikä niin kuin tapahdu tämmöistä cross-contaminationia, eli ei niin kuin sitten myöskään sotketa niitä jälkiä, koska pitää aina tehdä se verifiointi ja validointi sille aineelle sitten laboratoriossa loppujen lopuksi, mitä löytyy. Ja sitten taas pitää tehdä forensinen tutkinta, eli rikostutkinta, ja siellä täytyy näihin näytteille tapahtua tämmöinen chain of custody, niin kuin ettei sitä näytteisiä ei saa koskea, ne sinetöidään siellä paikan päällä, että viedään sitten oikeuden käyttöön niin jatkossa sitten ne näytteet, niin evidenssitodisteet. Niin
tässä näin. Sun väitöskirja, joka siis on ihan julkisesti saatavilla, niin sitä sellaisessa huomasi myös sen tämän kysymyksen tähän teknologiaan liittyen, että se on monessakin yhteydessä vaan ikään kuin työkalu. Jos me aikaisemmin puhuttiin siitä, että dronet voi olla jollakin tavalla ikään kuin terroristisessa tarkoituksessa tehdyn tämmöisen niin kuin iskun apuvälineinä, niin esimerkiksi tätä hyperspektraalista menetelmää voidaan myös toteuttaa niin, että nämä laitteet, jolla sitä niin kuin kohdetta tutkitaan, niin ne on esimerkiksi dronen kyydissä ja näin voidaan ikään kuin pitää sitä etäisyyttä.
Kyllä.
Tässä sun väitöskirjassa yksi osa-alue koski matkapuhelinteknologiaa ja sitä, miten mobiililaitteita voitaisiin hyödyntää uhkatilanteissa. Se toki on huomioitava, että tutkimus tältä osin on jo vuosia vanha, mikä siis mobiililaitteiden maailmassa on iäisyys, mutta siitä huolimatta, mitä te kehititte ja tutkitte?
Joo, se oli jo... Kehitettiin Jyväskylän yliopistossa, mä en sitä käynnistänyt, mutta vedin sitten tämän sovellushankkeen siinä. Niin ensimmäisellä älypuhelinratkaisulla on tämmöinen hälytysjärjestelmä, jolla voidaan tehdä kohdennettuja ihmisten älypuhelimille myöskin vanhemman aikaiselle puhelimelle lähettää viestiä niin kuin kohdennetusti eli, ja sen kokoiselle alueelle ja sinne ryhmään, mihin halutaan. Ja, eli viranomainen lähettää suoraan kansalaiselle puhelimeen hälytyksen vaaratietoihin. Ja sitten tämä meidän ratkaisu oli vielä sieltä tavalla vuorovaikutteinen, että siinä saatiin niin kuin tavallaan tilannekuvaa sieltä hälytysalueelta. Tätä voi käyttää sekä viranomaisille kohdentaa sitä siis hälytysvälineenä, mutta sitten vaaratiedottajana ihmisille, väestölle.
Ja eikö tässä ollut vielä semmoinen erikoisuus, että viesti oli mahdollista lähettää sillä tavalla, että vaikka mulla on puhelin äänettömällä, niin se menee silti läpi ja se puhelin päästään ääneen?
Joo, se siis huutaa kyllä silloin... vaikka se on vain menetetty se puhelin.
Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin tänään lokakuun 3. päivä, eikö nyt ole syy, just näin, joo. Tänään lokakuun 3. päivä Yhdysvalloissa testataan koko maan mittakaavassa hätävalmiusvirasto FEMAn toimesta kansallista langatonta hälytysjärjestelmää, joka kulkee lyhenteellä VEA, siis kaksois V. Tämä viestitysjärjestelmä on kulkenut myös nimellä Presidential Warning, presidentillinen varoitus, koska ymmärtääkseni presidentillä on jonkinlainen rooli tällaisen varoituksen antamisen siinä komentoketjussa. Ja jotkut on jo ehtineet pohtia Jenkeissä sitä, että voisiko presidentti käyttää tällaista järjestelmää Twitter-viestittelynsä jatkeena. Ilmeisesti vastaus on ei, ainakin lain puolesta, mutta en tiedä sitten, miten laki sitoo tämän hetken istuvaa Yhdysvaltojen presidenttiä. Onko meillä siis Suomessa tämmöistä ikään kuin siis vastaavaa järjestelmää, jossa siis kaikki kansalaiset olisi periaatteessa mahdollista tavoittaa matkapuhelimen välityksellä?
Itse asiassa... on ja ei, koska periaatteessa me voidaan saavuttaa jokainen suomalainen kansalainen, pakottaa semmoinen viesti jokaiseen matkapuhelimeen, mutta sitä ei koskaan Suomessa käytetty Suomen alueella. Mutta silloin kun oli toi Kaukoasian tsunami, niin silloinhan me lähetimme sinne sen... niiden puhelimien sijaintipaikkarekisteri, joka tulee niin kuin, kun suomalaiset puhelimet on ulkomailla, niin joka kerta kun ne lähtee ulkomaille, niin niistä tallentuu sitten se tieto, että missä maassa ne on. Niin me lähetettiin niihin maihin pakotettu tekstiviesti, jossa kerrottiin nämä ohjeet ja yhteydenpito. Niin periaatteessa tämmöinen olisi niin kuin manuaalisesti käytettävissä, että kaikkiin, mitä meillä on yli 10 000 puhelinta, tai puhelinliittymää, niin voitaisiin lähettää.
10 miljoonaa siis Suomessa.
Anteeksi, 10 miljoonaa, niin voitaisiin lähettää, mutta se vaatisi tämmöisen manuaalisen operaation. Mitään automaattioperaatiota ei ole, ja Suomessa ei ole tämmöistä amerikkalaista systeemiä, joka on taas siellä standardoitu ja määrätty kaikille sähköisen viestinnän välineille, että niiden pitää välittää se viesti, sekä radiot että matkapuhelimet. Ja se on tosiaan tänä iltapäivällä Amerikan aikaa 2020 toteutetaan tämä ja Meillä on sitten muutama tämmöinen kaupallinen vastaavan tyyppinen sovellus joillekin tietyille alueille. Jotkut oppilaitokset on ottanut sitä käyttöön, tuota Jaanankin kehittämää järjestelmää, ja sitten jotkut sähkölaitokset ja vesilaitokset on ottanut sen tyyppisiä.
Ja pelastuslaitokset.
Ja joku pelastuslaitos, niin tämmöisiä alueellisia järjestelmiä. Valtakunnallista meille ei vielä ole, mutta hätäkeskuslaitoksen 112-sovellukseen on suunnitteilla se, että tämä vaaratiedote, joka on niin kuin periaatteessa vastaava, joka tulee Yleisradion ja kaikkien kaupallisten radioiden kanavien kautta, niin se tiedote on tulevaisuudessa siihen 112-appiin, eli rekisteröityneet käyttäjät saa sille alueelle, mihin se vaaratiedote tulee, niin sen viestin sitten puhelimessa.
Mä mietin semmoista, että jos on oikeasti vaikka, no tämä CBRN-kirjainyhdistelmä voisi olla sellainen, jossa tämmöinen skenaario olisi, mutta että oikeasti pitäisi kaikki suomalaiset saada kiinni, ja ei nyt, vaan tulevaisuudessa. No tämä tekstiviestioptio, en sitten tiedä kuinka halukkaasti te sitä haluatte käyttää, koska kaikki muistaa, tai monet varmaan muistaa tämän surullisen kuuluisan Suomi 100 tekstiviesti, mikä piti lähettää kaikille kansalaisille, eikä se nyt mennyt ihan nappiin, ja ilmeisesti siinä on myös tämmöiset niin kuin teknisetkin syyt. Mutta että jos me ajatellaan sitä, että tulevaisuudessa, nyt kun meillä on nämä vaaratiedotteet, niin okei, televisio ja radion kautta ihmisiä tavoittaa, mutta että kun viestintä siirtyy yhä voimakkaammin IP-pohjaiseksi, niin minkälaisia vaihtoehtoja meillä on siis näiden perinteisten massamedioiden korvaajiksi vaaratiedoteasiassa? Siis pistetäänkö kaikki Suomessa myytäviin tai Suomessa tarjottaviin liittymiin pakolliseksi se, että 112-appi on pakko pistää puhelimeen?
No se voisi olla yksi mahdollinen, mutta toistaiseksi ei ole. Tässä on tietysti perustuslaissa on tämmöisen yhdenvertaisuuskäsite, joka on itse asiassa ollut meillä se este, että me ei olla voitu mennä siihen, koska jos viranomaiset tarjoaa tai antaa jonkun palvelun, se pitää mennä kaikille, niin kun osalla ihmisistä on 2G-puhelimia, niin ne, joilla on 2G-puhelimia, niin jäisivät tämän systeemin ulkopuolelle ja
miten se on tämmöinen kansalaispuhelin, älypuhelin, joka annetaan jokaiselle.
Ehkä, mutta se tulee vähän liian kalliiksi. Joissakin maissa on, esimerkiksi Ruotsissa on määrätty, että jaetaan tämmöinen radiovastaanotin kaikille, jotka on ydinvoimalaitoksen varautumisalueella, niin sinne on jaettu semmoinen Bossin radiovastaanotin, joka sitten kun tapahtuu ydinonnettomuus, niin se laite menee automaattisesti päälle ja sieltä tulee niitä ohjeita. Mutta meidän radiovaaratiedote on niin kuin kustannustehokas ja niin kuin kattavuudeltaan ehkä oikeasti vaikka moni tulee väittämään tämän lähetyksen jälkeen, että ei pidä paikkaa, niin kattavuudeltaan parempi kuin self-broadcastin, joka tai tekstiviesti. Self-broadcastin on semmoinen tekstiviesti, joka lähetetään jokaisesta tukiasemasta kaikille sille tukiaseman alueella oleville puhelimille.
Tämä on ilmeisesti, mitä se Yhdysvalloissakin
joo, toimii. Kyllä. Ja tekstiviestihän on semmoinen, joka lähetetään jokaiseen liittymän numeroon ja silloin se liittymä vastaanottaja saa sen viestin ja se tekstiviestin lähettäminen kestää kauan. Ja jos ihmiset on estänyt esimerkiksi tekstiviestien tuloon tai jotain muuta, niin se ei kuulu. Ja self-broadcastingin vaatii, että käyttäjä asettaa sen aktiiviseksi sen, ja suuri osa ihmisistä ei käytä sitä. Maailmasta tehty erilaisia tutkimuksia ja se kattavuus ei ole missään tapauksessa 100%, mutta että meillä on yksi järjestelmä, mutta jos tämmöinen FM-radiotyyppinen viestintä loppuu, niin samalla loppuu pohja kyllä tältä meidän vaaratiedotejärjestelmältä, mutta toistaiseksi meillä parempaa kustannustehokasta järjestelmää keksitty. Nämä kaikki muut järjestelmät, mitä me ollaan mietitty, niin on niin kalliita, että meillä ei yksinkertaisesti ole ollut varaa tehdä niitä.
Joo, mun mielestä tämä siis tilanne on nyt jo hyvin heterogeeni, että sovelluksia on monenlaisia ja esimerkiksi USA:ssakinhan on, niin kun, on monen alueen vaaratiedotusjärjestelmiä päällekkäisiä, että se on niin kuin sekamelskaa, että kun tässä nyt Suomessa viranomaiset aika paljon vetoaa juuri tähän, että kansalaiset tasa-arvoisia ja pitäisi olla kaikilla sama, eihän siihen ikinä päästä, että minun mielestäni kyllä nyt, jos joku mahdollisimman kattava järjestelmä, niin kuin Suomessakin voisi olla, joka voidaan niin kuin alueellisesti aina kohdentaa ja toisaalta kattaa se koko maa, niin kuin tämä meidän kehittämä järjestelmäkin olisi niin kuin, mahdollista sillä, sitä käyttää sillä tavalla, jos halutaan. Miksei sitä nyt sitten voitais käyttää, että mutta se, että tosiaan nyt on jo meilläkin niin monia applikaatioita ja monenlaista piippiääntä koko ajan ympärillä, että eihän tästä saa pirukaa selvää, että on mun mielestä ehkä aika vaikea enää niin kuin mitään yhtä hallitsevaa teknologiaa saada kaikkien käyttöön. Ja suoraviivaisin ja nopein tällä hetkellä ehkä on juuri tämä self-broadcast, koska se menee niin kuin yksisuuntaisena massaviestinä, että se on aika nopea. Mutta se, että meillä ei ole siihen infraa ja sitten toisaalta siinä ei ole tätä vuorovaikutusta ja tilannekuva ja muuta toimintoa. Että tämä nyt on mihinkä mennään. Että siinä mielessä on hirveän mielenkiintoista nähdä, että miten siellä Amerikassa tulee tapahtuma. Eli siellä on tämäkin nyt ihan uusi piirre, että porukathan ilmoitti, kehotti toisia, että menkää kellariin, ettei se viesti tule, että Trumpi ei heitä kyllä häiriköi, että menkää kellariin.
Joo, mulla tuli vastaan, että joku on jo joku oikeusjuttuukin pistämässä tulille, siis mä en muista mihin se, mutta johonkin Yhdysvaltain perustuslain pykälään tässä vedotaan, että jollakin tavalla kansalaisen perusoikeuksia rikotaan justimme niin. Vaan sillä, että viesti
pakotetaan. Ja sitten taas, että eihän meilläkään Suomessakaan, niin vaikka on joku itsemurhaa tuolla liikenteessä tai mikään, niin ei ihmiset anna itseensä paikantaa eikä pelastaa, eli ei ne vaan käytä ja näin vaan on, että kaikki ei vaan suostu. Mutta vielä ihan tähän USA-keissiin, että nyt kun oli vielä palatakseni siihen Risini-keissiin, että mä en yhtään ihmettelisi, vaikka tämä Risini-juttu nyt liittyisi tähän päivämäärään, että koetellaan nyt, että sinne on tehty, mutta jos se on aito Risini-keissi, niin siellä todellakin on sitten se vaarallinen aika, että se ei ole feikki. Että vaarallinen aine eikä ole feikkiä, mutta se saattaa siihen, mutta en tiedä. Mutta sitten taas tosiaan näkee, että mikä on tämä Amerikan tilanne, että jos se niin kun lähettää sitä puoli tuntia sitä hälytystä, niin piippaako niihin ihmisten puhelimet tosissaan se puoli tuntia koko ajan? Ja menekö ne kellariin?
Se onkin, no siinä vaiheessa niitä oikeusjuttuja alkaakin säätelee. Loistava keskustelu vielä uhkakuvien kautta kohti lopetusta. Molemmilta teiltä tämmöisistä, niin kuin voisin kysyä vielä tämmöisistä skenaarioista, joita te CBRN-uhkiin liittyen voisitte, tai voi tulla mieleen. Mä voisin oikeastaan, Janne, sulta kysyä näin päin, että kun tää on niin kuin erityisesti sitä myös sunkin ikään kuin taustasi ydinosaamisaluetta, siis erilaiset ydinturvallisuuteen liittyvät uhat. Mikä on Suomessa se kaikkein pahin ydinuhkiin liittyvä rauhanajan skenaario, jota sä oot ollut mukana miettimässä?
No, itse olin Tšernobylin aikana hoitamassa Tšernobylin ydinonnettomuutta ja jo ennen sitä ja sen jälkeen olen vastannut Suomen ydinonnettomuuksiin varautumisesta. Kyllä mä pidän ydinonnettomuutta, joka on hyvin, hyvin epätodennäköinen. Se voi sattua joko sotilaalliselle laitteelle tai systeemeille tai sitten rauhanomaiselle ydinteknologialle, niin pidän sitä semmoisen worst case skenaariona sen takia, että se ulottuu niin laajalle alueelle, jos semmoinen tapahtuu ja aiheuttaa sitten myöskin tämmöistä niin kuin psykologista pelkoa ja otetaan nyt se Tšernobylin. Tšernobylin seurauksena Suomessa ei kuollut ketään suoraan. Säteilyn vaikutuksiin noin normaalistikin kuolee ihmisiä sen takia, että meillä on koko ajan ympäristössä säteilyä, joka vaikuttaa ihmisiin ja pitkän ajan kuluessa aiheuttaa syöpätapauksia, mutta suuri osa ihmisistä kyllä pelkäsi, että tämä aiheuttaa minulle jotakin ja se pelko aiheutti sitten lisäefektejä, joko psykologisia sairauksia tai ihan ihan fyysisiä sairauksia sen takia, että pelätään. Ja sen takia pidän sitä niin kuin worst case skenaariona.
Miten teidän laskelmissa, mikä on pahimmassa tapauksessa isoin ihmismäärä, mitä joudutaan evakuoimaan jossakin semmoisessa tilanteessa, missä esimerkiksi ydinvoimalassa tapahtuu jotain? Kuinka paljon suomalaisia ehkä joutuu mahdollisesti muuttaa tai ainakin väliaikaisesti siirtyy asumispaikasta toiseen?
Kyllä me varmaan puhutaan silloin kymmenistä tuhansista. En usko, että jouduttaisiin semmoisiin, koska silloin joudutaan miettimään, että mitä se siirto aiheuttaa noin muuten. Että miljoonaluokasta en usko, mutta kymmenistä tuhansista uskon, että on kysymys sekä pahimmissa kemikaalionnettomuuksissa että ydinonnettomuuksissa. Ja kun jenkkejä olen kuunnellut, niin jenkit sanoi mulle, että he eivät tule evakuoimaan tuollaisessa kemikaalitilanteessa eikä säteilytilanteessa todennäköisesti ketään, koska se palaaminen on käytännössä mahdotonta. Mm. Juuri näiden psykologisten efektien takia, mutta se, että mä en tiedä heidän skenaariota. Meillä on tämmöinen suojaväistökäsite, joka ehkä tekee sen, oikeasti antaa myös sen mielikuvan, että väistytään hetkeksi ja palataan, niin se ehkä on parempi sanakin kuin se evakuointi, koska vaara saattaa olla tämmöinen muutaman tunnin tai muutaman vuorokauden kestävä ja sen jälkeen elämää voidaan jatkaa.
Mikä, Jaana Kuula, kun sä pohdit CBRNE-uhkia, niin sun mielessä on semmoinen ikään kuin siis pahin tai haastavin mahdollinen tilanne? Tai mitä sä kuumotat henkilökohtaisesti eniten?
No tietysti näitä C-aineita tässä nyt eniten on pohdittu ja käsitelty, että kyllä niin kuin tommonen suuri vakava kaasupilvi, jos se leviäisi, niin se olisi aika, siis mitä on nähty siellä Syyriassa näin, että jos semmoinen niin kuin vaikka onnettomuuden kautta leviäisi Suomessa, niin se olisi niin kuin hyvin ikävä. Tässä nyt vaan tulee mieleen, että Ivalon keissi, mikä oli äskettäin, eli sieltä löytyi tänne, että tarvikkeita Lapistahan löytyy jatkuvasti. Ja nyt vaan oli poikkeuksellisesti, se oli tämmöinen säiliö, jossa oli ensin mediassa uutisoitiin, että siellä saattaa olla vierasmaalaista, no siis saksalaista jälkiltä sariinia tai oliko se tapunin tai somania, tämmöiset sanat vilahti silloin.
Taistelukaasuja.
Eniten käytettyä taistelukaasuja. Et siellä saattaa olla sellaista. Ja no sitten se tutkittiin, niin sitä nyt ei sitten kerrota ulospäin, että mikä aine siellä oli. Mutta että jos se säiliö olisi todellakin sisältänyt enemmänkin semmoista ainetta, ja jos se olisi ollut tulipalo, räjähde, niin siitä olisi voinut tulla kaasupilvi, todella vaarallinen. Niin se, että tämmöinenkin riski periaatteessa meillä on. Mutta tämä niin kuin vaan osoittaa tässä, että uskokaa poliisi, älkää koskeko niitä sotitarvikkeisiin, mitä sieltä löytyy.
Niin just autetaan lipiilomaan.
Niin kuin mä itsekin löysin, kun asuin Lapissa jonkun aikaa, niin sieltä järven pohjasta omalla tontillani ja kutui puolustusvoimat hätiin, että ei siviilille palvele, soita poliisille. Ja sitten tuli pommimiehet sitten paikalle. Ja siis oli vanhaa kamaa, mutta ei ollut räjähde.
Siis mitkä kaikista näistä CBRNE-uhista saat itse joskus jollakin tavalla Jaana kokemaan?
No onneksi ei vielä ole mitään pahempaa.
Okei. Okay. Hei, kiitokset ihan älyttömästi teille molemmille. Studiossa ovat olleet kanssani siis sisäministeriön pelastustoimesta ja varautumista vastaavan osaston johtaja Janne Koivukoski sekä Jyväskylän yliopiston Jaana Kuulan yliopiston edustajana mukana Euroopan komission rahoittamassa tämmöisessä kansainvälisessä toksitrias-hankkeessa, jossa kehitetään uusia suojelu- ja pelastusmenetelmiä erityisesti sellaisiin tilanteisiin, jossa kemialliset aineet voisivat aiheuttaa suuria henkilövahinkoja. Suomesta tässä projektissa on mukana useampiinkin tahoja. Kiitokset älyttömästi teille. Tämä on ollut todella kiehtovaa ja kiinnostavaa.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Kysymyksiä, kommentoitavaa, kritiikkiä, kenties tulevien ohjelmien aiheiden ehdotuksia voi pistää allekirjoittaneelle tulemaan osoitteeseen juuso.pekkinen@yle.fi. Jos haluat huudella julkisesti, anna palaa vaan. Meikäläinen vaikuttaa Twitterissä nimimerkillä Iuso. Jos kuuntelit radion välityksellä, koko keskustelu löytyy myös Yle Areenasta sekä tämän lähetyksen voi tai ohjelma voi tilata itselleen myös podcastina.